Dobrý den, posloucháte E15cast. Šéfredaktor Info.cz Michal Půr způsobil svým článkem Návod pro oligarchy, kam směřují média a co se s tím dá dělat, docela velký povyk. Na koho ve svém textu cílil a co si myslí o českých médiích? A jak budoucnost médií ovlivní umělá inteligence? Nejen o tom, s ním v dalším vydání E15castu mluvil Nikita Poljakov.
Teď už tu vítám Michala Půra, šéfredaktora Info.cz a spolutvůrce projektu Insider. Čau, Michale.
Čau.
Chci se dneska bavit o tvých textech, o médiích a o současném budoucím stavu českých médií, které vyvolaly docela dost reakcí. Když se k tomu vrátím obecně, bylo to sdělení pro někoho konkrétně? Bylo to jako výkřik zoufalství nebo ta zpráva pro konkrétní segment?
Který si... Hodně lidí si to myslí, že to bylo pro někoho konkrétně.
Čau, pro ně, konkrétně, kdo si to čet, že?
Nebylo to pro nikoho konkrétně, ale já jsem to napsal už asi před měsícem a půl možná. A pak jsem si říkal, že to nikdy nevydám. Ale já píšu hodně impulzivně, že potřebuju to v sobě něco, prostě ve mně něco doutná a pak to rychle potřebuju nasypat na papír a pak teprve řeším, jestli to někdy vyjde. A tady jsem zrovna debatoval s někým o umělé inteligenci a říkal jsem si, jak ty média mají strašné zpoždění a hrozně mě to irituje, že jsem se rozhodl, že ten text vydám. Jo? Takže jsem ho ještě maličko upravil o část o umělé inteligenci a vydal jsem ho. Samozřejmě jsem si radši vypnul telefon pak po chvíli.
Já jenom budu citovat ten úvod. Nemá smysl spekulovat o blížícím se konci klasických médií. Je to holá skutečnost, která už se stala. Podstatná část trhu existuje jen kvůli tomu, aby to byl prostor pro reklamu, obsah nemá význam. To je strašně silné sdělení, se kterým by spousta lidí z médií nesouhlasila.
Nepochybně s ním nesouhlasí, ale jsou výjimky samozřejmě. Jo. Nejde to brát, jakože já to tam i píšu často, že samozřejmě čest výjimkám. Ale obecně ten text je mířenej už... Ten můj první text byl mířený na mediálky a na ten obchodní model. Tenhle ten text je mířený na ten management. Jo. A já to vlastně vytýkám tomu managementu. Nejde ani tak o novináře. Novináři dělají obsah, tě nechtě. Ale teď je to o těch prioritách, jak moc velkou prioritu má ten obsah uvnitř toho vydavatelství. A já říkám nulovou. Jo. Téměř nulovou, víš to sám, prošel si spousta médií a viděl jsi i, jak fungují věci v zahraničí. A já vidím, že, nebo mám pocit, že ta poptávka po tom obsahu je čím dál tím větší. A že dneska tím tahounem toho trhu je ten obsah. Ale připadá mi, že řada lidí to ještě nevidí. Prostě ty mediální manažeři to vlastně ani nemůžou vidět, protože často jsou to lidi, který ty média řídí od doby, kdy tyhle věci vůbec nehrály žádnou roli. A nebo to šlo samo.
A nebo z médií nejsou. A potom neumí mluvit řečí novinářů, jak mi to jeden z manažerů vlastně řekl, že to je jako třeba i problém pro ně. Že vlastně my nerozumíme tomu, co novináři dělají. Proto nerozumíme, jakou prioritu má obsah, kterýmu ty říkáš bangladešské děti, já tomu říkám kozy a motorky, proti obsahu, který reálně, řekněme, má nějaký kvalitativní parametry. A já s tou budu souhlasit, že vlastně přestože by lidi nesouhlasili, že obsah je dneska jako navíc, vlastně nějaký pozlátko nad inzertní prostor, tak v poměru ke kvalitnímu obsahu, to množství obsahu je neuvěřitelně velký. To s tebou budu souhlasit. Máš v titulku slovo oligarchové. Jak moc dnes majitele českých médií reálně zajímá budoucnost svých mediálních projektů?
Každýho jinak, jo. A jsou lidi, kteří tím žijou, tak jsme konec konců tady v mediálním domě, který je vlastně Daniel Křetínský a ten tím, a známe ho oba, prostě žije. A to je trošku jiný případ, ale obecně mám pocit, že to hodně souvisí s tím, co jsi říkal. Oni nechápou tu novinářskou práci, nechápou, a já mám tisíce připomínek novinářům, jo, i zejména k těm českým. Pro ně je to asi těžký pochopit, protože novinář často uvažuje, a já taky uvažuji, protože se už nepovažuji za úplně čistokrevného novináře. Je pro mě taky řadu z nich těžký pochopit, ale v zásadě jsou to lidi, kteří to beru jako poslání, to je strašný kliše, já to jako hrozně nerad říkám, ale ty novináři to tak mají a pro ty lidi, který to řídí, je to těžký pochopit, protože jejich KPIčka jsou úplně jiný a ty prostě potřebují ty kozy a motorky. Já říkám, že neměli byste nastavovat ty KPIčka takhle, měli byste se na to podívat i z toho pohledu těch novinářů, protože tam ten biznis je, akorát ty novináři ho nejsou schopní vymyslet, ale vy můžete dát tu vizi, jak to udělat. A to je typický příklad toho placeného obsahu. To funguje. Spousta těch lidí, víš to sám opět, proč si přivádíš velký jména do redakce, kterou se jako zásadně obměnil, když se budeme bavit o tobě, když se budeme bavit o mě taky, jsem to před časem stavil na jménech, protože ty potřebuješ jména, který prodávají. A ty víš přesně, kdo prodává. Já když dneska přijdeš do Infa a podíváš se do systému, tak přesně uvidíš, který lidi prodávají a který neprodávají. Já vždycky jednou za čas udělám opravdu čistku i v externích autorech. Prostě lidi, kteří neprodávají, tak s nimi přestaneme spolupracovat. Jo? A to děláme opravdu pravidelně. A já si myslím, že to je jako dobrý. A není to nic proti ničemu. Jo? Pořád seš nějaké, jako, že je to biznis, ale zároveň tím pomáháš tomu kvalitnímu obsahu.
Bavíme se o stavu, že kvalitní obsah je důležitý. Pojďme se na té tezi shodnout. Zdaleka nestačí, to znamená bez technologického řešení je úplně jedno, jak dobrý obsah dělám, pokud nebude správně umístěný, správně zaindexovaný, zaseovaný, správně vypíchnutý ve správný čas, na správném místě, správně distribuovaný, tak ho stejně nikdo neuvidí. Není to to velká překážka pro
obrovská, ty? Obrovská. U těch vydavatelů úplně kriticky důležitá. A my jsme měli velký štěstí, že po strašných porodních bolestech se nám v Infu podařilo vyvinout si vlastní systémy na všechno víceméně. Nikdo mi to dlouho nevěřil, že to je možné to udělat za nějaký rozumný peníze a ve výsledku mít z toho nějaký profit a ty peníze, které jsme do toho dali, se nám vrátily během, já nevím, 6 měsíců. Je to totálně důležitý a je to důležitý i kvůli efektivitě té práce uvnitř redakce. Moje úvaha vždycky je taková, že samozřejmě bude tlak na ty personální náklady. Byl, je a bude. To jsme zažili všichni. Já jsem nikdy nezažil vydavatelství, kde by nebyl tlak na personální náklady. To je pořád dokola. Vždycky zhorší se to, část jde pryč. Je to normální. Jo? To není nic jako nenormálního, byť to řada novinářů si myslí. A tudíž potřebuju, aby co nejmenší počet lidí udělal co nejvíc práce. Jednoduchá úvaha. Takže když ty dneska jdeš do našeho systému, tak editor nejenom spravuje, nejenom edituje článek, ale zároveň ovládá reklamní systém, zároveň řeší paywally, zároveň řeší komunikaci mailovou s těma předplatitelema, členama té komunity, která je automatická. Jo? On jenom nastavuje, jak se to má chovat. Zároveň si dokáže poskládat z určitých kostek celou tu stránku, může ji měnit, může tam fakt jako měnit úplně všechno. A dělá to jeden člověk.
To je redakční systém, bavíte se, nebo to
pro... Redakční systém je to, no, ale on už to vlastně je všechno dohromady. Už to není jenom redakční systém. Umí to publikovat na všechny možné platformy. To vidíš i nástup těch platform. Gazetistem počínaje Patreon, Hero, Piki a další. To je o distribuci v obsahu. Ta distribuce je klíčová. Když máš tu stránku zalepenou nesmyslama, milionem reklam, tak to prostě nebude fungovat.
Peníze se musí přesunout z umírajícího od obchodu do redakcí, přičemž tahle změna výsledku povede k nahrazení výpadku příjmu. To tam mimo jiný tvrdíš. Kapitalismus do redakcí, bych to nazval já, které často se řídí jako komuny španělský. Jako co si budeme povídat, je to tak prostě.
To tak.
A může konkurenční prostředí prospět novinářům?
Strašně. Vždycky ten čtenář určuje to, co je kvalitní. No? Když budeš prodávat jenom bulvár, tak ho, a to víš sám, nebude jako nikdo kupovat. Nikdo nekoupí článek, který je bulvární. Lidi spíš koupí něco fakt jako dobrýho, odpracovaného. A ty potřebuješ dostat tenhle jako fakt plně kapitalismus bez hranic do těch redakcí, aby ti autoři začali soupeřit mezi sebou, kdo víc prodá takzvaně. A v tom je ta budoucnost, podle mě. A opravdu musí ty lidi soutěžit, musí být poměřovaný. A to není nic novýho, jo? To určitě si pamatuješ z Hospodáře, když jsi byl, určitě to takhle máte F15, my to máme takhle taky, ale je asi třeba tomu dát větší důraz. Víc zapojit ty novináře do toho biznisu víc, dát jim třeba nějaký podíl, něco se jim podaří, jo, dělají dobrý podcast. Rozdělí se s nima. Ve chvíli, kdy se s nima rozdělíš, tak oni podávají úplně jiný výkony. To je normální. Zase je to jako každý jiný biznis. Ale ten biznis tam nebyl, protože teďka to vždycky byl obchod, úplně oddělený, ty novináři o něm nevěděli a vlastně nechtěli mít nic s ním společného. A redakce. Žádný propojení nebo minimální, jakože napsali nějaký PR článek. Bez efektu. A bylo to takový hodně špatný a já říkám, obchod dělá něco, jo, nechme to takhle, ale tady ty novináři jsou připravený dělat ten biznis a můžou ho dělat. Jo, a rádi ho budou dělat, ale ten biznis je ta jejich práce. Jo. Oni to musí chápat, že to, co píšou, jsou peníze. Jo, když to takhle nebudou chápat, tak to prostě nebude fungovat. No.
To je přístup možná velkých médií k budování značky jednotlivců. Velký téma, ať už pro náš mediální dům, obrovský. Tak jako pro ostatní. Dneska očividně, a to je vidět, na vlastně chování velkých médií, že oni asi neumí úplně podchytit systematicky tenhle přístup. Co myslíš, že je ten správný přístup? Dobře, budou ty velký mediální domy vychovávat hvězdy, které potom budou odcházet za vlastními projekty. A co teda potom z toho můžou těžit ty velký média dlouhodobě?
No, já myslím, že to je... Já jsem v tomhle strašně jako neznaboh asi na tom českém mediálním trhu, protože to prosazuju, dlouhodobě říkám, že se tohle stane. Proto jsme zakládali Gazetisto, jo? Protože jsme viděli trend, ke kterému dojde. Nepochybně si řada lidí myslí, že Gazetisto jako rozstřelilo některé věci a naopak ten trend urychlil. Jo? A teď nejde o to, že jako jsou tady i větší platformy teď, jo? Ale to je trošku jiný příběh. Nicméně já si myslím, že je chybná úvaha, a teď se mnou nebude souhlasit 90% manažerů mediálních. Jo? Já si myslím, že je chybná úvaha si myslet, že to postavím na té značce toho média. Podle mě to je špatně. Podle mě to není možný. Jo, myslím si, že je to třeba stavět na jménech, ale celý je to jenom o tom procesu, že si musí to vydavatelství, ty média, nebo ty média, ty jména podchytit smlouvama. Je to tak všude, je to tak ve fotbale, je to tak v muzice, je to tak v seriálech. Vždycky si to jako chytáš těma smlouvama. Ty lidi vydělají víc. Ty lidi jsou na tom samozřejmě víc účastní. Musí se s nima trošku rozdělit. Ale v tu chvíli to začne fungovat. Já vidím teďka, že ty vydavatelství, to vidíš nepochybně taky, si to už uvědomují, že k tomu dochází. Začínají se ty novináři trhat, jsou víc autonomní, začínají přemýšlet, jak by si vybudovali svůj nějaký biznis. Ale vidím, že ty vydavatelé, ten krok, který teď dělají, je, musíme to všechno dostat pod jednu značku, aby oni nám neutekli. Ne, to jako není ono. Jo? Prostě to, že dáš na Spotify značku nějakého média a pod to sypeš nějaký podcasty, je blbě. Je to blbě. Jo? Ty máš E15, ale já vím, že to seš ty. Ale podle mě bylo blbě, kdyby ty si měl E15 na Spotify a pod to sypal 5 tvých podcastů. To si myslím, že nebude fungovat.
Navíc ani oni ty lidi nechodí, takže jdou na E15 přesně, a hledají. Přesně, to je kolik lidí jde na homepage, jo, a klikne do kolonky, jo, zahraničí a tam něco hledá. Jo. To je, jo, 5% lidí. Jo. To je všechno chiméra. Takže individuální přístup je asi ten správný přístup. I v těch velkých domech. Ještě se chci zeptat na ta stará a nová média, a ne z hlediska technologických, ani z hlediska věku, ale mentálního věku. Jo, chodí manažeři v médiích a říkají, vlastně ty média na to, jak vlastně definující a transformační by to měla být jako věc, z hlediska technologií, tak jsou strašně zaprděný a konzervativní. Jo? A že ty média se dělí na ty lidi, kteří se snaží udržovat status quo a kteří se snaží ty věci měnit. Je to zaprděností českých mediálních domů a vlastně lidí v tom?
Je, dvě roviny to má. Zase jedna věc, o který jako docela dlouho přemýšlím a i se to snažím v tom infu trošku dělat nebo i v té své práci. Podle mě jsou to cykly. Jo? I ideový cykly, názorový. Prostě s nástupem té generace Z se ten trh promění, veškerý trh, nejenom trh jako banka, to pořád slyšíš. Jo? A to se promění ten mediální trh. Samozřejmě ta generace Z jsou ty lidi, na který by ty média teď měly cílit, protože to jsou ty děti, Husákové děti, které teď nastoupí a jim to budeme prodávat. Jo? Když to nezvládneš ten přechod, tak prostě umřeš. Ale já tam vidím i velkou proměnu ideovou, že, a to je zase souvisí s nástupem té mladé generace. My jsme zakládali konzervativní, vlastně Info ladili hodně konzervativně ve své době, A já jsem mnohokrát říkal, není to žádný tajemství, že zatím byla i biznisová úvaha, že ten konzervatismus zrovna docela jako frčel. Jo? Prostě
chybilo tady to médium. Chybilo to médium.
A já si myslím, že to je pryč. Já si myslím, že ten konzervatismus teď není už dobrý biznis. Teď si myslím, že přichází jako těžký liberalismus, nebo takovej ten, můžeš říkat woukismus, ale já si nemyslím, že v Česku se uplatní, nebo že se bude chytat tak dobře, přece jenom ta společnost je hodně bigotní, je taková, jako má jinou historickou zkušenost. Jo. Ale ten liberalismus, a je to vidět i na té politické scéně, se vrací. Já jako cítím jeho velký návrat, přestože máme konzervativního premiéra z konzervativní strany, a do jaký míry ona je dneska konzervativní, jo. Vidím spíš přibližování tomu západu, takže bych čekal, že začnou ty konzervativní média ztrácet. Pro mě to vlastně přestává biznis. A my se pohybujeme prostě v cyklu, že tady byl dobrý biznis, názorová, konzervativní žurnalistika přechybila. Teď je jich to hodně, těch konzervativních médií, těch malejch, které jsou třeba konzervativní noviny a tak dále. To jsou furt velký dosahy, když si to vezmeš výsledku. A teď vlastně nastupuje ten liberalismus. Teď se jako začne přibližovat víc tomu západu. Mě vlastně, a já se to do celé své práce se snažím promítnout, že já si myslím, že ten generace Z není jako bullshit. Jo? Myslím si, že to je trend a myslím si, že to je dobrý biznis a bude to dobrý biznis. Tak se snažím ty věci dělat jako... Já jsem starý, jo? Ale moje redakce je hrozně mladá. Já jsem v redakci jako totální kmet, jo? Mi 44, ale můj zástupce tomu je 30. Jo? A taky už je to jako zkušený borec, znáš ho... Je fakt dobrý, Lukáš Pospíšil. Já se to snažím dát vlastně co nejvíc mladě. Jo? I produktově. Podle mě to lze toho dosáhnout, i když nejseš jako úplně mladík už.
To znamená, že médium nemusí být. Hele, tohle je Guardian od roku 1844. Prostě zastávám jako nějaký, řekněme, konzervativní názory a jedu s tím prostě 200 let. To médium jako fluidní nějaký žánr, řekněme.
No, a ten Guardian je zrovna, myslím, dobrý případ.
Příklad toho, kde oni se proměnili.
Oni se proměnili strašně a vlastně, když bych hledal nějaký jako celosvětový hlas, nějaký jako ultraliberální, to není asi takový spíš levicovější žurnalistiky té mladé generace a hledal bych názory té mladé generace, tak do toho Guardianu. Jo. Tam ono, jsou.
I ten Ekonomist ostatně se za poslední dobu taky strašně omladil.
Ty jsi mě teda skvělý. Já musím říct, že Ekonomist to, co prožil, tu proměnu, já ho odebírám 10 let asi, 15 možná, co prožil tu proměnu, teď je fantastický.
Já jsem vrátil právě kvůli tomu, já jsem ho četl, pak jsem přestal, teď jsem se vrátil.
Teď je fantastický.
To téma o těch mladých mě navádí k další jakýmu žánru nebo rubrice, kterou tady chci otevřít s tebou. A to je, ty jsi tam měl nějaký určitý teze, ze kterých jsi vyšel v tom článku. Já jsem ty teze trošku poupravil a nějaký jsem přidal, jo. A chci je s tebou jako challengeovat. No. Já jsem to pojmenoval konosier tezí budeš mých, jo. Konosier mediálních tezí, jo, Michale. Pojďme spolu nějak challengeovat. Jo. Média se obecně méně konzumují, zvlášť mezi mladými. Souhlasíš s touhle tezí?
Ne. Protože to je o definici média.
To znamená, TikTok je pro tebe médium?
Jo, naprosto.
A videoformát na výšku do minuty je pro tebe obsah?
Čekám absolutní rozvoj tohoto formátu. Jo? Myslím si, že TikTok je pro mě jednoznačně médium. Velkou část našich snah ve Insideru a tak dále směřujeme do TikToku. Mám tam bezpečnostní problém. To je třeba jako zdůraznit, že to, co TikTok představuje, podle mě není moc dobrý a do budoucna se to bude řešit. Jo? Ale na druhou stranu je to biznis. Chceme dosahy, chceme levný dosahy a chceme dobrou konverzi. A chceme určitou cílovou skupinu. TikTok je médium mladých lidí. A video do minuty, super formát mediální. Za mě to je novinářský žánr jako. Těžký novinářský žánr.
Je to hodně těžký novinářský žánr. A
dá se to dělat.
A hodně to homogenizuje, si myslím, média na té sociální rovině sociálních sítí. Myslím, že Instagram na to přešel taky. Vlastně, jestli se pak nemůže stát, a teď nechci tady dělat jako starýho konzervativního člověka, ale se nemůže stát, že vlastně ten mediální obsah se svrkává jako nějakého formátu, který může jako hraničit třeba jako tak jednoduchý, který může hraničit jako řekněme klešovat se s komplexitou jako reality. Do minuty nevysvětlíš. Já si pamatuju, v České televizi po mně chtěli dát vysvětlím do minuty jako krize emisních povolenek. Víš co, jako kam tak jako můžeš dojít za tu minutu, jo, reálně.
Já jsem si to zkoušel, když se podíváš na můj TikTok. Já jsem se, když si založím TikTok a dva týdny, jako tam tři týdny tomu fakt věnuju, že každý den budu dělat vysvětlující video. To jsem se tomu věnoval, můžeš se podívat, ty videa tam visejí a hledal jsem nějaký způsob, postupně jsem se to jako učil, měl jsem na to i nějaký lidi, jsem si na to vzal. A Je to fascinující. Jako dosáhl jsem u některých videí jako mnoha set tisíc přehrání. Ty reakce jsou neuvěřitelné, vlastně hrozně bohatý. A já byl vlastně až vyděšený, že jsem toho v jednu chvíli nechal, protože mi to žralo strašně moc času. A myslím si, že se to dá udělat. Když to jako zvládnu já za 3 týdny s určitým vedením, jo, protože já bych to sám nedokázal, tak se to dá udělat.
Placený obsah nefunguje, ale je potřeba ho dělat. Druhá teze. Média ho dělají, je potřeba, ale nevydělává.
Funguje skvěle. Ale myslím, že to já tam píšu, základní problém je v tom, že si lidi myslí, mediální manažeři, že je to jako spásný řešení, že to je řešení pro všechny stejný. Všichni píšeme placený články, a to je blbě. To si myslím, že je blbě, protože jsou weby, které by neměly dělat placený obsah, protože nebude fungovat. Jsou to weby, které mají velký zásah, mají nějaký mainstream chycený, proč by dělali placený obsah, jim to jako nic nepřinese. Jo. Samozřejmě jsou různý přístupy, jo. Vidíš, i dnes dělá to jinak, asi to funguje nějakým způsobem, proč ne, on je to dost jiný placený obsah než ty jiný, ale bulvár podle mě nefunguje moc dobře placený. A ukázala to i Velká Británie, že jo. I ten Sun nakonec na tom žádný extra jako peníze neudělal, Daily Mail vůbec není placený, je to jako složitý. No.
To znamená, placený obsah funguje ne pro každýho.
Přesně tak.
V Česku se solovými projekty v médiích neuživí víc než 100 lidí.
Víc než 100 lidí, jo? To nedokážu říct. O tom jsem takhle nikdy nepřemýšlel.
Že je to tak malý segment. Vlastně ta teorie je o tom, že ty jednotlivci jako si na sebe vydělají, že v Česku to jako až to tolik neplatí.
Já to mám spočít. Já vlastně, u mě to je vždycky aritmetická úvaha, jo? Ten potenciál je 1 000 000. Milion Čechů je ochotných platit za obsah. Jo? Podle x výzkumu někde ten průsečík je kolem toho 1 000 000, kolem 1/10 populace. To není moc. Furt je to 1 000 000. No? Když si sečteš ty přeplatný, tak furt jsme na začátku. Počítal jsem si, že Hero Hero má 50 000 přeplatných. Gazety jsou taky nějaký menší desítky. Pikibo je něco podobného. Takže dejme tomu, že všechny ty platformy dohromady mají 100 000.
Jo. 80% těch předplatitelů drží 20% těch lidí. Ano, max.
Ano,
max.
Ano. Tak když se podíváš do první, teď jsem se na to zrovna díval, protože jsem zkouším nový podcast a zajímalo mě, jaký má potenciál, tak dneska máš ty první 20 nejpřehrávanějších českých podcastů, což beru jako ten jakoby hlavní mediální obsah, který je na vzestupu, nepočítá influencing. Jasně, jo? Jasně. Z těch 20 už je hodně jako těch placených a nezdá se, že by tam přibývali další lidi. Přibudou. Myslím si, že to platí ta teze. Že víc než 100 jich nebude. Ale pořád jsme, dejme tomu, na 20. Jo. Ještě jich 80 může být. A ono v těch médiích těch lidí není tolik. Že těch 80 tam je nepochybně, který to můžou
který
udělat.
To nedělej, ale kdyby dělali, to by to mohli.
Ten prostor tam je, ale myslím si, že víc než to jich nebude. No. Já myslím, že naopak se dostáváme do fáze, kdy, a to globálně, jsme v té fázi, kdy ty balíčky prostě jednou vzniknou a nevím, kdo je bude dělat. S tím to nefunguje.
A potom téma obchodního oddělení, velký téma mediální domů, já to musím to teze otevřít. Obchodní oddělení nefungují a čest výjimkám. Co se musí změnit, aby fungovalo obchodní oddělení v mediálních domech, je součást samozřejmě jakého problému, součást řešení obrovský.
Záleží, jak je ten mediální dům velký. Obecně dlouhodobě mi přijde, že vlastně se hledá nějaký samospásný řešení, a teď to platí téměř o všech, a lidi si to mysleli, že tady dojde k nějakému nástupu digitálu. On nastoupil, ale pořád nedělá většinu těch revenues. Jo. V žádným mediálním domě prakticky. Kromě Seznamu, jasně. Což je takový polomediální dům. V těch klasických vydavatelstvích nedělá ani polovinu, nikde. Ten zestup toho digitálu podle mě se zastavil kvůli tomu, že nastoupil programatik. Programatická burza, ty propojené systémy. kdy si ty lidi mysleli, že to bude stačit, že tam prostě klienti budou sypat reklamu a budou jít si ji nakupovat sami. Bude to všechno strašně jednoduchý, ale zapomnělo se na ten přímý prodej. Obecně si myslím, že se zapomnělo na přímý prodej. Ty velký žijou samozřejmě z toho, že mají ten největší podíl v těch mediálkách, kam se ty malí nedostanou. Ty malí zase nemají ten výtlak, který by byl pro ty klioše tak zajímavý. Obecně si myslím, že se zapomnělo na přímý prodej, že ten neroste. Dneska je vlastně těžký někoho najít, kdo by to uměl dobře, anebo ho motivovat tak, aby to dobře dělal. Je to strašně, strašně zamrzlý. No. Nic nového to nepřináší, furt se prodává to samý. Neprodávají se formáty třeba. Jo? Neprodávají se formáty, neprodává se to ve spolupráci s těma redakcemi. Tisíc pokusů o to, aby se to prodávalo ve spolupráci s redakcemi. Podle mě dobře dělaný placený obsah má stejnou úroveň jako neplacený obsah. Dobře dělaný. Já nevidím důvod, proč by jako dobře dělaný placený obsah nemohl fungovat i na čtenáře a na klioše. Je to vidět u těch influencerů.
Je to vidět u mezinárodních lifestyleových časopisů.
Monokl. Monokl. 80 tisíc náklad, 100 milionů dolarů revenues. Jo? No, a je to jenom inzerce. No, to jako, není ano, nic to... jiného. A stejně jdeš a za ty šílený prachy, který to stojí, si to na tom letišti koupíš. Protože to je super udělané.
To kvalitně prodané.
Super udělané. A je to zajímavé. A tohle se vůbec nedělá. A já jsem zažil několikrát ty jednání i s velkýma klientama, kdy jsme i vymysleli formáty. A tam je vina i na straně těch klientů. Oni to nechtějí. Oni to nechtějí. Ty český to nechtějí.
Další teze. Web nikoho nespasí, protože technologické platformy nás stejně zotročí a zabijou dřív nebo později. Tak jo, díky. Končíme na shledanou.
Nevím, no, mě to... Já s nástupem AI, dostanem se k tomu určitě, předpokládám, že jedna tvoje teze bude o AI.
To je to moje další teze. Ale pojďme zůstat u Google, Facebooku, velkých technologických platformách, které jsou vlastně mediálními domy. Který
a ty
jsou,
zabijí. A ty zabijí. Ty zabijí, 15 let zabijí ty média. A nezdá se, že by se na tom něco změnilo. Ve chvíli, kdy teda média si řeknou, OK, pojďme vydělávat a dejte nám taky něco za to, postavili jste si svůj biznis na nás a my jsme to pro vás dělali zadarmo, tak nám něco dejte, tak se začnou bránit velmi jako nehezkým způsobem.
Může být partner pro nás do budoucna, protože jako
jo,
ten...
Jo, a může, ale já nevidím. Pořád čekám na ten krok, kdy se to stane. Vlastně i teď ta situace v Česku kolem autorského zákona nemá smysl probírat, ale je vlastně těhotná tím, že ten Google přijde a nabídne nějaký dobrý program, který bude výhodný pro všechny. Zatím to neudělal, někde to třeba udělal, ale je třeba se dohodnout. No. Ta dohoda bude obzvlášť těžká, ale myslím si, že se stane. Ale pozor, to se jako bavíme o minulosti. To, co my tady bojujeme bitva, která jako už vlastně není. Jo, teď se posouváme do dalšího kroku, tohle rychle potřebujeme dobojovat a jdeme se tady veřejnou na AI, která bude výzvou už pro ten Google.
A to je moje další teze, vezme novinářům práci AI?
Jo. Většině jo.
Většině jo.
Většině jo. Ale...
A ty zbylí budou AI kontrolovat.
No tak část z těch novinářů bude tu AI kontrolovat. Bude zadávat ty dotazy, to bude ta specializace bude tam zadat ten dobrý dotaz a vymyslet ten dobrý článek, který ta AI vygeneruje, což není banální úkol, ono to zní jako blbě, ale vlastně tam zadat dobrý, já jsem to zkoušel, to s tím jako experimentujeme a zadat tam dobrý dotaz není jednoduchý, aby to fungovalo ve výsledku, takže si myslím, že ta specializace bude, to bude dobrý editor, který umí super zadávat dotazy pro umělou inteligenci, to je jedna funkce. Druhá funkce pro SEO. Jo, SEO si myslím, že zůstane v nějaké formě, ale bude mu pomáhat v té práci umělá inteligence. A pak tady budou ty, kteří na tom nejvíc vydělají, a to budou ty fakt dobrý novináři, ty, kteří mají nějakou tu přidanou hodnotu, dají podcast, videa, něco, co prostě zatím nelze nahradit. I ten hlas, teda už teďka bude brzy. Ale ten obsah je velmi specifický, jo, takže tam to pojede ještě dlouho. A ty budou muset být ještě lepší. To bude jako ta crème de la crème, bude mít jako super peníze, bude mít ulehčenou práci, protože na něj všude bude dělat kolem AI. On se bude věnovat ten fakt důležitým věcem. AI prostě nepůjde na ministerstvo zjišťovat, jestli někdo něco neukrad. Jo?
Ale vyrešeršuje ti
všechno. Ale vyrešeršuje ti všechny zakázky. Ano. Což je skvělý. Já se na to těším. A myslím si, že je dobře, že se zbavíme jako řady těch funkcí. A to víš sám, že když vezmeš ty mladý lidi, tak je jako ubíjí ta práce, kterou si musí projít. Oni teď budeš mít možná víc času se tomu jako věnovat s nima. Nevím, nevím. Těžko říct, ale ten nástup je tak rychlej. Myslím, že letos to pozabíjí polovinu míst třeba novinářských. Letos.
Ty má predikce za rok tady. Si to
za rok si to můžeme zkusit, ale...
Můžem.
Ale kdybych řídil médium, což neřídí, jo, info, jasně, ale tak bych fakt postavil skupinu, která už to udělá. Fakt to udělá. Teď to udělá. Už je tam ještě spousta problémů s tím a tak dále, ale když ten krok uděláš teď, přejdeš, změníš ten styl práce, změníš to workflow, otočíš to, vlastně se na to soustředit, tak vyhraješ, podle mě.
Moje finální teze je, že mediální domy zaspaly vytváření komunit a že by měly okamžitě začít to dělat.
To souvisí s těma jménama, no.
Asi s touto tezí budeš souhlasit, ty jsi to na vytváření komunit nebo na udržování komunit i v rámci Insiderů vlastně udělal. Jak důležitý to je, jenom pojďme si to jako nahlas říct.
90%. My v Insiderů, který funguje samozřejmě dobře, neustále hledáme nový community manager. Máme jako lidi, kteří se tomu vlastně věnují. Tam jsou lidi, kteří se věnují správě té komunity, což zní bizarně, když jsi v jakýmkoliv, téměř v jakýmkoliv vydavatelství. A kolem toho se to všechno točí. To jsou ty lidi, kteří ti zaplatí cokoliv. Vlastně jedno, kolik to stojí. Ale protože jsou součástí té komunity, tak to udělají. Ty potřebuješ tu komunitu co největší a nějak s ní pracovat, což je velký problém. Pro nás to, co, s čím teďka v Insiderů nejvíc bojujeme, je správa komunity. My víme, že jsme schopní, ten potenciál je vyšší a my ho nejsme, máme pocit, že ho nejsme schopní naplnit. Je tam nějaký skleněný strop, který se nám nedaří prorazit a prorazíme ho nakonec. Jo. Ale
na čem to závisí? Na lidech?
Na lidech. Jo. Najít správného člověka. To je třeba půlroční kol teď, který se nedaří. A vyzkoušeli jsme i z řešení. Pořád něco je dobrý, jo, posuneš se, ale já být mladý člověk, tak se fakt třeba soustředím na vytváření a správu komunity, snažím se to co nejvíc střebat a jdu to dělat do toho vydavatelství.
To je možná to povolání, který z OpenAI nezanikne.
Nezanikne, no. Potřebuješ komunikovat s lidmi.
Michal, díky, že jsi přišel. Díky.
Já ti děkuji za pozornost.
Za tvůj čas. Tak jo. Čau.
Díky, čau.
Díky za poslech. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.